บ้านดีไม่มีปัญหาเราสร้างได้ในรายการหลังคาเดียวกันกับชนาธิปไพรพงษ์
สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหลังคาเดียวกันค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะสำหรับรายการนี้ซึ่งดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันในวันสบายๆนะคะวันอาทิตย์ 15:00 นถึง 16:00 นทางวิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com นะคะแล้วก็ www.thaipbsonline.net ค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังทางแอปพลิเคชันนะคะไทย PBS ได้ด้วยฟังย้อนหลังที่โทรศัพท์ระบบ iOS จากแอปพลิเคชันพอดนะคะแล้วก็ติดตามเราทาง Facebook ค่ะ facebook.com/thaipbsradiofan นะคะทุกเรื่องราวของที่อยู่อาศัยวันนี้มาพูดคุยกันพูดคุยแบบสบายๆด้วยนะคะจะพยายามทำให้รายการไม่เครียดค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรก็ไม่สำคัญเท่าความสุขของผู้อยู่อาศัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาร่วมกันสร้างที่อยู่อาศัยสร้างบ้านให้น่าอยู่ในรายการหลังคาเดียวกันค่ะวันนี้เนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกของรายการหลังคาเดียวกันนะคะแต่ว่าดิฉันก็มีแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะซึ่งต้องขอเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าแขกรับเชิญท่านนี้เนี่ยจากท่านที่เคยมีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมมาก่อนแต่ปรากฏว่าพอทำการแก้ไขปัญหาของตัวเองได้จนกระทั่งตอนนี้ค่ะได้เข้ามาทำงานเป็นอนุกรรมการด้านที่อยู่อาศัยของคอ.บช.นะคะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคด้วยคุณปฐมพงษ์เจียมอุดมศิลป์อยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณปฐมพงษ์คะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติกับรายการหลังคาเดียวกันทางวิทยุไทย PBS นะคะ
คร
ับซึ่งพอทราบมาจากการคุยหลังไมค์ว่าคุณปฐมพงษ์เองเคยมีปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยจนกระทั่งแก้ไขได้และตอนนี้กลายเป็นผู้ให้คำปรึกษาแล้วก็ทำงานด้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้คำปรึกษากับผู้ที่มีปัญหาด้วยลองเล่าปัญหาคุณปฐมพงษ์ให้ดิฉันฟังคุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะว่าเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ปัญหายังไงคะ
อ๋อครับก็คือปัญหามันไม่ได้เกิดที่ตั้งแต่แรกคือตอนแรกเนี่ยผมมองหาอาคารชุดนะฮะหาห้องชุดเนี่ยที่จะมาทำเป็นสำนักงานของบริษัทนะครับเป็นที่ที่ให้น้องๆเข้ามาเขียนโปรแกรมซึ่งตัวช่วงนั้นเนี่ยผมเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขาย
ค่ะ
เสร็จแล้วเราก็ไปได้อาคารชุดที่หนึ่งซึ่งเขามีฟลอร์หนึ่งฟลอร์เนี่ยให้ใช้เป็นสำนักงานได้เราก็รู้สึกว่าถูกใจ
ค่ะ
ก็เข้าไปตอนนั้นแล้วยังถูกใจขึ้นมาอีกเพราะว่าห้องชุดที่เราไปมองเนี่ยเขาบอกว่าหลุดดาวนะครับเราแทบจะสวมดาวได้เลยนะฮะก็ดีอกดีใจก็ไปซื้อประมาณปี2542
ค่ะ
นะครับปลายปีแล้วเราได้ห้องมาทำงานแล้วพอปีถัดมาเนี่ยก็ปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยยุค IMF นะฮะก็ตกงานอะไรกันวุ่นวายตอนนี้เราเองเนี่ยเราก็เห็นว่าในอาคารเนี่ยเขามีปัญหาเนื่องจากว่าปัญหาของอาคารชุดเนี่ยส่วนมันมีหลายๆส่วนหนึ่งเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในขณะยุคนั้นนะฮะยุคประมาณ4243นี่ก็คือเกิดจากเจ้าของโครงการเพราะว่าเจ้าของโครงการเองเนี่ยเขาก็ทำอะไรแบบไม่ถูกต้องนะครับผมช่วงนั้นว่างงาน IMF เราก็ตกงานไปด้วยแล้วก็ว่างงานเราก็เลยก็คุยกับลูกบ้านเพราะว่าคอนโดเนี่ยห้องก็ติดๆกันอ
ัน
นี้ฟลอร์ที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับทำมาค้าขายเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งร้านขายของร้านเสริมสวยนะฮะสำนักงานทนายความอะไรเงี้ยอยู่รวมกันเราก็มีโอกาสพบปะพูดคุยเจอกันเราก็รู้ว่าอาคารเนี้ยมีปัญหาบ้างเล็กน้อย
ค่ะ
แล้วพอดีช่วงนั้นเนี่ยทางโครงการก็บอกว่าจะจัดประชุมใหญ่ครั้งแรกเพราะว่าอาคารชุดที่ผมไปซื้อเนี่ยเขาจดทะเบียนมิถุนาปี41
ค่ะ
นะครับเขาก็บอกว่าเขาจะจัดประชุมใหญ่ครั้งแรกตอนนั้นกฎหมายอาคารชุดเนี่ยก็ยังอยู่ในฉบับที่3คือกฎหมายอาคารชุดต้องบอกก่อนว่ากฎหมายอาคารชุดเนี่ยเรามีมาตั้งแต่ฉบับแรกตั้งแต่พุทธศักราช2522
ค่ะ
แล้วก็มีการแก้ไขมา3ครั้งนะฮะก็เลยเรียกว่าเป็นฉบับที่3นะครับพอช่วงนั้นเนี่ยเราก็ไปประชุมใหญ่ก็ยิ่งเห็นความไม่ถูกต้องเห็นความว่ามีหลายๆเรื่องจากที่ไม่เคยรู้กฎหมายอะไรเลยนะฮะก็ต้องไปหาพระราชบัญญัติอาคารชุดเนี่ยมาอ่าน
ะ
นะครับแล้วก็ปัญหาหลักๆก็มีเรื่องค่าส่วนกลางเรื่องเงินกองทุนของอาคารอะไรหลายๆอย่าง
ะ
นะครับแล้วก็ ก็เลยคุยกันตอนนี้ลูกบ้านก็เกิดการรวมตัวกันในที่ประชุมใหญ่วันนั้นเนี่ยเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์นะเรื่องเงินเรื่องทองอย่างเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่นะทุกคนให้ความสำคัญก็มานั่งคุยกันตอนนั้นผมว่าบอกแล้วว่าผมว่างงานผมก็เลยบอกอางี้เขากำลังจะเปลี่ยนตัวผู้จัดการเพราะว่าพอประชุมใหญ่แล้วจะต้องเลือกผู้จัดการคนใหม
่
ผมก็สมัครว่าโอเคผมว่างงานเดี๋ยวผมเข้าไปเป็นผู้จัดการก็ได้นะแต่จริงๆเนี่ยในใจลึกๆเรามองเห็นว่ามันมีสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอยู่หลายอย่าง
เช่นอะไรคะ
อย่างเช่น เงินกองทุนเนี่ยซึ่งมันควรจะมีเงินอยู่ประมาณสัก3ล้านแต่กลับมีเงินกองทุนอยู่แค่ 500,000
ค
่
ะ
นะครับแล้วก็การมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์บนอาคารนะครับบางคนเลี้ยงได้บางคนเลี้ยงไม่ได
้
นะครับการว่าจ้างต่างๆนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือตัวเงินกองทุนเนี่ยตอนนั้นที่รู้แค่นี้รู้เบื้องต้นรู้แค่นี้ว่าเงินกองทุนเนี่ยคำนวณจากจำนวนห้องจำอะไรพอเอากฎหมายมาอ่านพอเรารู้เรื่องแล้วนะทำไมเหลืออยู่นิดเดียวแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งจะต้องใช้เงินแล้วจะเอาเงินที่ไหนก็เริ่มศึกษานะครับเกิดจากการศึกษาผมประเภทแบบชอบอ่านอยู่แล้วผมก็อ่านหนังสือมีไปหาตำราอะไรการก็มาเอามาอ่านเพ
ื่
อเพราะว่าจริงๆคนไทยเราบอกว่ากฎหมายไม่รู้ไม่ได้นะฮะแต่ตอนนั้นจริงๆยอมรับว่าไม่รู้ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมาอ่านแล้วเราก็เริ่มรู้แต่กฎหมายก็อาจจะอ่านยากตีความยากเข้าใจยากก็ต้องไปถามเพื่อนที่เป็นทนายบ้างอะไรบ้างซึ่งทุกคนบอกว่า20ปีกว่าปีที่กฎหมายมีเนี่ยกฎหมายยังใหม
่
ผมก็ยังงงนะฮะตั้งแต่ปี2522มาตอนนั้น2542คือ20ปีเนี่ยบอกว่ากฎหมายใหม่มากไม่มีใครรู้แม้แต่ผู้พิพากษาก็บอกว่าเขายังบอกว่าใหม
่
เราก็สงสัยเพราะทีนี้พอเราเสนอตัวเป็นผู้จัดการเราก็ได้มาเป็นผู้จัดการแต่นี้เราก็เริ่มไปดูข้อมูลต่างๆการเก็บเงินค่าส่วนกลางการใช้เงินแล้วก็การออกหนังสือปลดหนี้ต่างๆก็กลายเป็นเราก็เห็นข้อบกพร่องข้อพิรุธต่างๆผมก็เลยเหมือนกับกลายเป็นท่อนซุงไปขวางทางน้ำเพราะว่าทางโครงการเองเขาก็ต้องการปล่อยห้องที่เหลือออกให้ได้แต่พอผมนั่งเป็นผู้จัดการผมบอกผมไม่ปล่
อ
ยเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางเข้ามาในนิติบุคคลตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายอาศัยว่าคนของเขานั่งเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอยู
่
เขาก็เลยอ่ะฉันเซ็นหนังสือปลดหนี้ให้เลยน
ะ
ต้องมีความรู้นิดนึงว่าเวลาเราจะโอนอาคารชุดเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ใช้และออกจากผู้จัดการนิติบุคคลก็คือหนังสือปลดหนี้เขาเรียกหนังสือปลดหนี้หมายความว่าห้องชุดนั้นเนี่ยไม่มีการค้างเงินค่าส่วนกลางกับนิติบุคคลนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่ต้องรู
้
พอเราเห็นอย่างนั้นเราก็บอกเอ๊ที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ห้องยังเป็นชื่อของโครงการก็เหมือนเป็นเจ้าของร่วมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลางแต่นี่เขาไม่จ่าย
อ๋อตัวของบริษัทผู้สร้างตัวโครงการเน
ี่
ยไม่จ่ายค่าส่วนกลางเอง
ถึงเวลาโอนปุ๊บก็มาเก็บล่วงหน้าเอากับคนที่รับโอน6เดือนปึ้งแล้วบอกว่าเนี่ยเงินเข้ามาแล้วนะครับแล้วแถมอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกว่าเงินกองทุนที่เก็บเข้ามาของใครก็ไม่รู้ที่โอนเข้ามาเนี่ยนะฮะก็เอาไปใช้อีกต่างหากต
ั
้งเงินเดือนผู้จัดการโดยแบบสูงนะฮะโดยไม่จำเป็นทั้งที่ใช้ลูกน้องของตัวเองเนี่ยเราเห็นข้อบกพร่องนี้ผมก็กลายเป็นว่าเราก็อยากรักษาผลประโยชน์ของเจ้าของร่วมก็กลายเป็นไปขวางผลประโยชน์เขา มีการเรียกประชุมการมีการทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งผมเป็นผู้จัดการอยู่แค่3เดือน
ค่ะ
เขาก็ใช้อิทธิพลระดมคนจัดประชุมใหม
่
นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของกฎหมายอย่างว่าการเป็นผู้จัดการนิติบุคคลเนี่ยตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วม
ค่ะ
แล้วก็ปลดออกโดยที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วม
ค่ะ
นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับผู้จัดการเนี่ยจะตั้งได้หรือจะปลดได้เนี่ยต้องมีคะแนนเสียงถึงครึ่งหนึ่งของทั้งตึก
50% เลย
ใช่ครับต้อง 50% เขาก็ใช้วิธีจะเรียกว่าวิชามารมั้งสมัยเนี้ยนะเร
ีย
กว
ิ
ชามาร
ยังไงคะ
ครับคือเขาก็ให้ผู้มีอิทธิพลเนี่ยไปเคาะประตูห้องให้เจ้าของร่วมเนี่ยเซ็นมอบอำนาจให้เขาแล้ววันประชุมเนี่ยนะครับไปเกณฑ์คนงานก่อสร้างมารับมอบอำนาจนะครับป
ุ๊
บปุ๊บปุ๊บเซ็นรับมอบอำนาจแล้วก็มาโหวตใบโหวตอยู่กับเขาเนี่ยฮะทั้งปึกเลยเกินครึ่งสบายปลดผมออกได้แต่ก่อนที่จะมีการปลดออกเนี่ยตอนช่วงที่ยังนั่งผม3เดือนที่ผมนั่งเป็นผู้จัดการเนี่ยเขาก็เป็นคดีกันละเพราะว่าเขาจะโอนห้องแล้วผมบอกว่าจ่ายค่าส่วนกลางที่ค้างอยู่เป็นล้านๆเนี่ยจ่ายมาก่อนถ้าไม่จ่ายผมก็ไม่ออกหนังสือปลดหนี
้
เขา สร้างคดีขึ้นมาฟ้องร้องผมทั้งหมด13คดี
ค่ะ
สารพัดอย่างซึ่งตอนนี้พูดได้อย่างเต็มปากเลยฮะผมชนะหมด13คดี
ทุกคดีเลย
ชนะทุกคดีครับก็มีตั้งแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับมีตั้งแต่ศาลยกฟ้องนะครับหรือสั่งจำหน่ายคดีมีทั้งทางด้านอาญาแล้วก็ทางด้านแพ่งมีหมดครับเขาจัดให้แบบเต็มๆเลยฮะต
้
องบอกว่าเงี้ย13คดีและสุดท้ายเนี่ยพอเราชนะหมดเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้กลับไปเป็นผู้จัดการอีกนี่แหละครับก็คือเราก็ต้องอ่านกฎหมายต้องอะไรหลายๆอย่างแล้วสุดท้ายความรู้ที่ได้จาก13คดีเนี่ยก็พอดีผมก็มาเจอกับผู้ปกครองที่โรงเรียนลูกสาวนะครับซึ่งเขาก็อยู่คอนโดเหมือนกันแล้วก็มีปัญหาใกล้เคียงกันคล้ายๆกันก็เลยทางผู้ปกครองก็เลยชวนผมให้มาทำงานกับมูลที่เพื่อผู้บริโภคตอนนั้นเนี่ยใช้ชื่อว่าเครือข่ายคนคอนโดนะฮะอยู่ภายใต้มูลที่เพื่อผู้บริโภคนะครับก็โดยเอาเคสสตัดดี้ของเราเนี่ยแหละเอามาให้เป็นประโยชน
์
นะครับก็ดูไว้ว่าไหนๆเราก็2 ปีกว่าๆที่สู้กับคดี13คดีมาเนี่ยมันก็กลายเป็นองค์ความรู้อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยจนกระทั่งแล้วเราก็ยังใช้ความรู้ตรงนี้ช่วยร่างกฎหมายอาคารชุดฉบับที่4ด้วยเพราะช่วงนั้นพอดีสนช.นะครับแล้วเขาก็ต้องการจะแก้ไขกฎหมายกันอยู่แล้วเราก็ผลักดันตอนนั้นที่เป็นเครือข่ายคอนโดแล้วก็ผลักดันแล้วก็เป็นทีมทำงานเข้าไปคุยไปทะเลาะเบาะแว้งกับกฤษฎีกาไปอะไรโอ้สนุกสนานกันใหญ่นะฮะก็คือแต่เราคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ไม่รู้เหมือนกับตอนที่ผมสมัยปี42ผมไม่รู้อย่างเงี้ยครับซึ่งก็จะช่วยแล้วจริงๆที่ผ่านมาเราก็สามารถช่วยได้หลายกรณีช่วยให้เขาสามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ค่ะ
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผู้บริโภคเนี่ยถูกเอาเปรียบจากเจ้าของโครงการเยอะมาก
ค่ะคุณประถมพงษ์ถามนิดนึงกับ13คดีแล้วก็ความไม่รู้ที่เกิดขึ้นใช้ระยะเวลา2ปีกว่าในการต่อสู้คดีใช่มั้ยคะ
ใช่ครับ
ตั้งแต่ปี2542
ใช่ครับ
จนถึงน่าจะราวๆปี2544
45คดีสุดท้ายประมาณปลายปี44ครับ
ปลายปี44นะคะแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอาคารชุดเนี่ยนอกจากมีพรบเขาเรียกว่าพรบอาคารชุดพุทธศักราช2522ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยแก้ไขเป็นฉบับที่4แล้วใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วก็มีกฎหมายอื่นประกอบไหมคะ
มีครับจริงๆสิ่งที่ประกอบกันอยู่ในนี้มันจะเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
ค่ะ
เพราะว่าต้องบอกว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลอาคารชุดนะครับก็คือกรมที่ดินโดยในส่วนงานของสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลโดยตรงนะครับแล้วกรมที่ดินเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติอาคารชุดเนี่ยก็เหมือนเป็นกฎหมายแม
่
นะครับเขาเขียนไว้กว้างๆแล้วเวลาที่เขาจะเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยกับประกาศกรมที่ดินซึ่งเหมือนกับเป็นกฎหมายลูก
เ
พราะฉะนั้นหลักๆอยู่ที่พรบ.นะครับแต่ต้องดูพวกประกาศของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ประกาศของกรมที่ดินมาประกอบด้วยอันนั้นจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับ
ค่ะซึ่งจากกรณีของคุณปฐมพงษ์เนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นได้มีโอกาสให้คำปรึกษายกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าอย่างเช่นคดีอะไรบ้างหรือโครงการอะไรบ้างคร่าวๆก็ได้ค่ะ
ครับก็ยังมีกรณีหนึ่งก็คือเป็นอาคารชุดซึ่งอยู่แถวๆสนามเป้านะครับเราอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยนะ แต่นี้ก็คือเป็นลักษณะที่เรียกว่าปกติเวลาที่โครงการเนี่ยเขาขึ้นกันขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเสนอว่าเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเราหลายๆอย่าง
อะไรบ้างที
่มีสวนหย่อมมีห้องซักรีดนะฮะมีห้องสมุดมีห้องอาหารมีฟิตเนสอย่างเงี้ยครับแต่พอเวลาที่เราเข้าไปอยู่จริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างพวกนี้ก็จะหายไปนะครับบอกว่า
มีห้องฟิตเนส
อย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างที่อาคารที่ผมซื้อนะครับเขาบอกว่ามีห้องฟิตเนสถ้าสมมตินึกถึงว่าเราไปซื้อเดินเข้าไปซื้อคอนโดเขาบอกเนี่ยมีห้องฟิตเนสเราก็เข้าใจว่าในเมื่อเราเป็นเจ้าของร่วมเราก็ควรจะเข้าไปใช้ได้ฟรีๆนะครับมีสระว่ายน้ำเราก็ควรจะไปเข้าไปใช้ได้ฟรี
ๆ
ถูกไหมครับคุณน้ำคิดอย่างนั้นไหม
ครับใช่ใช่เพราะว่าอย่างโครงการที่ดิฉันซื้อเนี่ยก็คือเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้แหละแล้วก็เจ้าของร่วมเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มละเพราะว่าเราเสียค่าส่วนกลางก็คือเราสามารถไปใช้ได้ฟรี
ครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่างอาคารที่ผมซื้อเนี่ยก็คือเขาก็บอกเขามีฟิตเนสนะครับแต่พอเราเข้าไปจริงๆเขาบอกว่าฟิตเนสเนี่ยเป็นของจ จริงๆก็คือเป็นของทางโครงการเขาแหละแล้วเราต้องเสียตังค่าสมาชิกเราก็งง
ครับ
เพราะว่าในใบโฆษณาตอนนั้นกฎหมายตอนนั้นยังเรื่องพวกนี้ยังไม่ได้เขียนอยู่ในกฎหมายฉบับที่3ยังไม่มีนะครับเรามาเขียนเรื่องที่ว่าอะไรที่เขาโฆษณาไม่ว่าจะไปโฆษณาที่ไหนไปสร้างบิลบอร์ดไว้ที่ไหนไปโฆษณาในหนังสืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่โฆษณาเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราช่วยกันผลักดันให้มันมีเพราะว่าเกิดกรณีอย่างนี้ครับคือโฆษณาว่ามีแล้วไม่
ม
ีครับแต่ที่อาคารผมเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องนี้เป็นคดีความแต่อาคารที่ยกตัวอย่างที่บอกว่าอยู่ที่สนามเป้าเนี่ยเขาก็บอกว่ามีห้องสมุดกับห้องซักรีดแล้วสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่ามันกำลังบูมขายได้ดีเขาก็จะรื้อ2ห้องนี้ทำเป็นห้องขายนะฮะเหมือนกับอาคารหนึ่งที่อยู่ตรงเชิงสะพานสาทรนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับมีห้องอำนวยความสะดวกอย่างนี้ฮะแล้ววันดีคืนดีขายดีนะฮ
ะ
ก็จะรื้อห้องนี้แล้วก็บอกห้องนี้เขาไม่ได้จดเป็นทรัพย์ส่วนกลางเขาจดเป็นทรัพย์ของส่วนบุคคลของเขาแล้วเวลาที่บอกเราก็บอกแต่ว่ามีนะครับแล้วจะเอาห้องนี้ไปขายเราก็ช่วยให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเขาดูสำนวนนะฮะแล้วก็ให้คำแนะนำในการต่อสู้คดีการเตรียมเอกสารขึ้นสู่ศาลว่าเราทำอะไรยังไงเนี่ยและสุดท้ายอย่างที่สนามเป้าเขาก็ชนะเขาก็ได้ห้องซักรีดให้ห้องสมุดคืนมาเพราะว่าถือว่าศาลบอกว่าในเมื่อคุณโฆษณาแล้วเขียนไว้ในสัญญาว่ามีเพราะฉะนั้นคุณต้องมีคุณจะเอาไปทำเป็นห้องขายให้คนอื่นเพื่อเอาตังค์ไม่ได้แล้วนะครับในอย่างเงี้ยคือตัวอย่างที่เราช่วยนะหรือว่ากรณีอย่างเช่นเป็นโฆษณาว่ามีสระว่ายน้ำแล้วพอวันนี้คืนดีบอกสาวว่ายน้ำอันเนี้ยของตึก1
ค่ะ
คนตึก2ใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยฮะลูกเล่นเยอะครับนะนี่คือกรณีตัวอย่างที่เราใช้ความรู้ของเราช่วยบางเคสก็ไม่ถึงกับขนาดที่จะต้องขึ้นลงขึ้นศาลก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ครับ
ไกล่เกลี่ยกันได้ใช่ไหมคะ
ครับจริงๆคือต้องบอกว่าเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้จะไปอย่างมีเรื่องมีราวอะไรนะฮ
ะ
เพียงแต่ว่าเรารักษาสิทธิ์ของเราอ่ะก็เขาเราไม่ได้บอกให้เขาว่าจะต้องมีแต่เขาโฆษณาให้เราทราบว่ามีเพราะฉะนั้นพอเขาโฆษณาทราบให้เรามีเราก็โอเครับฟังว่ามีแต่ถึงเวลาแล้วอ้าวอย่างนี้พูดง่ายๆก็คือโกหกกันนี่ใช่ไหมครับเป็นใครก็ไม่พอใจนะครับแต่ว่าถ้าคุยเจรจากันได้หมายถึงว่าถ้าทางโครงการมาคุยมาเจรจายอมกันได้คุยกันได้ตกลงกันได้ไม่ต้องถึงลงถึงศาลเราก็ยินดีครับเพราะไม่สนุกครับผม13คดีที่ต้องขึ้นสำนักอัยการไปขึ้นศาลไปอะไรตลอด2ปีกว่านี้นะฮะจนกระทั่งมีคดีหนึ่งนะฮะไปคุยกับทางท่านอัยการท่านอัยการบอกว่าแล้วนี่เอาเวลาที่ไหนทำมาหากินท่านอัยการยังทักคุณเอาเวลาที่ไหนทำมาหากินเนี่ยตั้งกี่คดีเนี่ยนะครับท่านอัยการท่านเมตตาท่านก็รับฟังเรื่องที่ผมไปเล่าให้ฟังนะครับและท่านก็อย่างคดีที่ท่านทักมาเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้ละนี่มันกลั่นแกล้งกันชัดๆเพราะฉะนั้นท่านก็สั่งไม่ฟ้องนะครับซึ่งจริงๆก็มันมีเหตุปัจจัยแล้วก็มีเหตุผลพอที่จะไม่ฟ้องอยู่แล้ว
ครับอ๋อค่ะจากที่ฟังมาเนี่ยนะคะรู้สึกว่าการซื้อคอนโดสัก1ห้องเนี่ยนะคะบางทีเราต้องรับมือไม่ว่าจะเป็นกับเรื่องกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องรวมถึงการบริหารงานซึ่งส่วนหนึ่งก็คือบริษัทบริหารที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลางด้วยเหมือนกันนะคะคุณปฐมพงษ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยจากที่ผ่านมาบริษัทที่จะเข้ามาบริหารงานในคอนโดมิเนียมซึ่งต้องรักษาผลประโยชน์รักษาความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะโดยที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือว่าวิธีปฏิบัติต่างๆเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในปัจจุบันเท่าที่ดิฉันอ่านดูในหนังสือเกี่ยวกับรายงานตรวจสอบการคุ้มครองผู้บริโภคปี2557ถึง2558ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยนะคะก็จะมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านที่อยู่อาศัยปัญหาหนึ่งในนั้นก็คือเป็นกรณีเกี่ยวกับด้านสัญญาอะไรต่างๆซึ่งบริษัทบริหารของนิติบุคคลเนี่ยแน่นอนว่าการคัดเลือกเข้ามาก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในคอนโดเรื่องนี้อยากจะขอความรู้หน่อยค่ะการจัดการกับบริหารกับบริษัทบริหารนิติบุคคลในคอนโดเนี่ยค่ะ
อันนี้ต้องปูพื้นฐานกันนิดนึงนะฮะว่าตามพระราชบัญญัติอาคารชุดเนี่ยเนื่องจากว่าอาคารชุดเนี่ยนึกง่ายๆนะฮะเหมือนกับหมู่บ้านนึงแต่อยู่ในแนวดิ่ง
แนวสูงชีวิตแนวตั้ง
ขึ้นทางสูง พื้นที่มีน้อยแต่อยากมีคนอยู่เยอะๆนะครับตอนนี้พอคนมาเรามาอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่คอยบริหารจัดการนะครับ สิ่งนึงที่เราเรียกว่าทรัพย์ส่วนกลางคือในอาคารชุดเนี่ยเขาจะแบ่งทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนนึงก็คือเรียกว่าทรัพย์ส่วนกลางส่วนนึงก็คือทรัพย์ส่วนบุคคลนะครับทรัพย์ส่วนบุคคลคืออะไรก็คือในห้องที่คุณซื้อนะครับทุกส่วนตั้งแต่ผนังเลยนะฮะตั้งแต่ส่วนของผนังริมผิวผนังนะฮะแกนผนังไม่เกี่ยวนะครับ
ผิวผนังในห้องของเรา
ใช่ครับในห้องของเราทั้งฝ้าทั้งผนังทั้งพื้นรวมทั้งเครื่องใช้ไม้สอยอะไรที่อยู่ในห้องเนี่ยอันนั้นคือทรัพย์ส่วนบุคคล
ก็คือถ้าเราไปซื้อก็เป็นทรัพย์ของเรา
ใช่ครับ
แต่ผิวผนังด้านนอกไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
ไม่ใช่ครับ ตัวโครงสร้างอาคารนะครับที่ดินนะครับที่ตั้งอาคารระบบลิฟต์โดยสารระบบไฟที่ส่องสว่างตามทางเดินนะครับหรือมีสวนหย่อมมีสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องเรียกว่าทรัพย์ส่วนกลาง
ค่ะห้องนิติบุคคล
สำนักงานนิติบุคคลก็จะเป็นทรัพย์ส่วนกลางครับก็คือพูดง่ายทรัพย์ส่วนกลางก็คือทรัพย์ซึ่งมีไว้ให้เราใช้ร่วมกันเจ้าของร่วมทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ใช้ร่วมกันนะครับทุกคนมีสิทธิ์ใช้นะครับตอนนี้ในการที่เรามีทรัพย์ส่วนกลางเนี่ยเราก็จะต้องมีคนดูแลแล้วก็จะต้องมีใช้เงินในการดูแลด้วยใช่ไหมครับ
ค่ะ
พระราชบัญญัติการชุดก็เลยกำหนดว่าในเมื่อเป็นอาคารชุดแล้วเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการบริหารอาคารชุดนะครับซึ่งอันนี้กฎหมายกำหนดเลยว่าต้องเลือกมาจากเจ้าของร่วมเนี่ยแหละครับเท่านั้น
ห้าม
เลือกจากคนนอกไม่ได้นะครับแล้วนอกจากจะมีคณะกรรมการบริหารอาคารชุดแล้วเนี่ยก็จะมีคนที่เรียกว่าผู้จัดการอาคารชุดหรือผู้เรียกเต็มๆว่าผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดนะครับเรียกสั้นๆว่าผู้จัดการนะฮะกรรมการกับผู้จัดการตอนนี้กรรมการเนี่ยเหมือนกับเป็นคนต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นคณะรัฐมนตรีคอยให้นโยบายกำกับการทำงานคนที่ทำงานจริงๆเนี่ยก็คือตัวผู้จัดการนะครับไปทำสัญญาว่าจ้างคนมาทำความสะอาดไปเก็บสตางค่าส่วนกลางจากเจ้าของร่วมนะฮะไปว่าจ้างยามนะครับซ่อมบำรุงอาคารอะไรพวกนี้คนทำคือผู้จัดการนะครับซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้บังคับกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นเจ้าของร่วมนะครับ
เป็นใครก็ได
้เป็นใครก็ได้
ที่กรรมการที่เป็นเจ้าของร่วมเลือกมา
ก็คือการเลือกตอนนี้การเลือกผู้จัดการหรือการเลือกกรรมการเนี่ยครับจะต้องเกิดจากที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วมนะฮะพระราชบัญญัติอาคารชุดบอกว่าอย่างน้อยปีละ1ครั้งอาคารชุดเนี่ยจะต้องจัดประชุมใหญ่เรียกว่าการประชุมใหญ่สามัญปีละครั้งนะฮะกำหนดไว้เลยว่าต้องปีละครั้งนะครับซึ่งที่ประชุมใหญ่อันนี้แหละครับจะเป็นตัวกำหนดว่าจะเลือกใครเป็นผู้จัดการจะเลือกใครเป็นกรรมการนะครับหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจก็ใช้ที่ประชุมนี่แหละครับในการลงมติพูดง่ายว่าเป็นหลักในการจัดการภายในนะครับผู้จัดการเนี่ยเขาเป็นคนทำหน้าที่นะฮะทำหน้าที่ที่อย่างที่บอกว่าเพราะฉะนั้นเราในเมื่อไม่ได้กำหนดว่าผู้จัดการเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมหรือใครก็ได้เนี่ยก็เกิดธุรกิจที่เรียกว่ารับจ้างบริหารอาคารชุดเพราะบางทีเจ้าของร่วมเองก็ต้องมีงานประจำอยู่แล้วนะครับคุณน้ำนะฮะไหนจะต้องทำงานประจำไหนจะมาดูแลอาคารชุดก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดธุรกิจที่เรียกว่ารับจ้างบริหารอาคารชุดนะครับส่วนใหญ่บริษัทพวกนี้ฮะลงท้าย property management นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ยินชื่อบริษัทที่ลงท้ายด้วยคำว่า property management เนี่ยก็คือบริษัทที่เขารับจ้างม
า
เป
็
นบริหารก็คือมาเป็นผู้จัดการอาคารชุดนั่นเองนะครับเพราะว่าคนพวกนี้เขาก็จะดูแลทั้งในเรื่องของงานช่างงานสวนงานยามอะไรพวกนี้ครับก็จะมีพวกนี้มาแล้วก็รับบริหารกันแล้วก็รับค่าจ้างบริหารไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็จะมีการแบบหัวกันมั่งอะไรกันมั่งมันก็เลยเกิดปัญหาม
ันก็มีใช่ไหมคะ
ปัญหาในอาคารชุดเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยช่วงที่เราเดินเข้าไปยังเป็นโครงการยังไม่ตอกเข็มยังไม่สร้างอะไรพวกนี
้
พวกนี้จะสิ่งที่เมื่อกี้คุณน้ำถามถึงคำว่าสัญญาเราก็ต้องไปทำสัญญาโครงการนะจะซื้อจะขายกันเนา
ะ
แต่นี้เราทำสัญญากันปั๊บสิ่งที่เป็นสัญญาเนี่ยก็จะมีการหาช่องทางเอาเปรียบ
ยังไงคะ
คือในสัญญาจะเขียนช่องทางเอาเปรียบอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะเราก็จะต้องใช้วิธีแบบผ่อนชำระถ้าเกิดผ่อนแล้วไม่ผ่อนยึดมีการยึดเงินมัดจำมั่งมีการยึดเงินดาวมั่งอะไรมั่งหลายๆอย่างบางทีสัญญาเขียนว่าจะมีอะไรให้แล้วก็ไม่มีนะช่วงนี้คือช่วงที่เรียกว่าก่อนที่จะเกิดเป็นอาคารชุดนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาก็เป็นคู่กรณีระหว่างคนที่จะซื้อยังไม่เป็นเจ้าของร่วมนะครับแค่จะซื้อกับผู้จะขายก็คือเจ้าของโครงการนะซึ่งตรงนี้ ในอนุกรรมการกำลังคิดว่าช่วงเนี้ยคนหน่วยงานที่จะมีหน้าที่มาดูแลเนี่ยน่าจะเป็นสคบ
ค่ะสำนักงานคณะกรรมการ
เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับสัญญาอยู่แล้ว
คุ้มครองผู้บริโภค
แล้วพอมีการซื้อขายห้องที่1ในอาคารชุดนั้นจะมีกี่ห้องก็ตามนะฮะจะ100ห้อง 1,000 ห้องก็ตามแต่เมื่อโอนห้องที่1ปั๊บเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าจะต้องจดทะเบียนเป็นอาคารชุดวันนั้นณวันนั้นนะครับตอนเนี้ยไปอยู่ในมือของกรมที่ดินละ
ค่ะ
นะครับณวันที่จดทะเบียนห้องที่1เลยนะครับแต่ว่ากฎหมายก็เขียนโดยที่บอกว่าข้อบังคับนิติต่างๆนะครับผู้จัดการหรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเจ้าของโครงการเนี่ยเขาเป็นคนเตรียมเรื่องไปจดเพราะว่าเพิ่งขายห้องแรกฮะคงคนมาคงยังไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร
่ค่ะ
นะก็ให้ทางเจ้าของโครงการเป็นคนสร้างร่างเอกสารต่างๆตรงไหนจะเป็นทรัพย์ส่วนบุคคลตรงไหนจะเป็นทรัพย์ส่วนกลางอะไรนะครับวันนั้นเนี่ยเจ้าของโครงการเขาทำซึ่งเขาชำนาญอยู่แล้วครับเพราะว่าอาชีพเขา
ค่ะ
พอตรงนี้นะครับก็จะมาบินปัญหาที่บอกว่าเรื่องการบริหารของนิติบุคคลแล้ว
ค่ะ
เพราะว่าเริ่มจดเป็นนิติบุคคลก็จะต้องมีตัวผู้จัดการนิติบุคคลมีตัวกรรมการบริหารนะครับมีสำนักงานนิติมีช่างดูแลมีอะไรทั้งหลายแหล่ขึ้นมาพร้อมๆกันในวันแรก
ค่ะ
นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าณวันแรกเพิ่งมีห้องเดียวเนี่ยที่เหลือทางโครงการก็จะต้องเป็นคนเตรียมมาถ้าเจ้าของโครงการเป็นมีธรรมาภิบาลตอนนี้คำนี้กำลังฮิตนะฮะมีธรรมาภิบาลเนี่ย ก็จะดูแลอย่างดีโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของเจ้าของร่วมอื่น
ๆ
ซึ่งจริงๆณวันที่จดวันแรกนะครับเจ้าของร่วมรายใหญ่ที่สุดก็คือเจ้าของโครงการนะฮะเพราะห้องทั้งหมดเนี่ยมันจดเป็นอาคารชุดศูนย์มีอย่างที่ตึกผมมี300กว่าห้องเนี่ยเพิ่งมีเจ้าของร่วมห้องเดียวที่เหลือก็เป็นของโครงการทั้งหมด
ค่ะ
นะเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยของเขาเนี่ยเยอะที่สุดงั้นเขาดูแลประโยชน์เขาเต็มที่เลยนะครับก็กลายเป็นการเอาเปรียบกันนะครับเนี่ยพอว่าช่วงนี้แล้วหลังๆเนี่ยพอถ้าสมมติขายกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นปัญหาระหว่างนิติบุคคลอาคารชุดที่มาบริหารกับเจ้าของร่วมที่อยู่อาศัยนะครับ
มัน
จะมีพัฒนาการแบบนี้ครับสำหรับอาคารชุด
แล้วตอนนี้นะคะก็จะมีการจัดตั้งบริษัทบริหารโดยเป็นบริษัทลูกของเจ้าของโครงการเอง
ผมพี่ครับคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะผลประโยชน์นะครับคือในการที่เราเข้าไปเป็นเจ้าของอาคารชุดห้องชุดต้องเรียกว่าเจ้าของห้องชุดในอาคารชุดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าในการดูแลทรัพย์ส่วนกลางนะฮะเน้นคำว่าทรัพย์ส่วนกลางเนี่ยมันจะต้องใช้เงินในการดูแลอย่างเช่นระบบไฟฟ้าระบบประปานะครับการทำความสะอาดจัดสวนยามรักษาการนะครับใช้เงินทั้งนั้นกฎหมายก็เลยกำหนดไว้ว่าเจ้าของร่วมในอาคารชุดทุกคนจะต้องจ่ายเงินเอามาให้นิติบุคคลนะฮะให้ผู้จัดการนิติบุคคลเนี่ยใช้ในการดูแลทรัพย์ส่วนกลางนั่นเองพูดง่ายๆนะฮะภาษากฎหมายอาจจะเขียนแล้วอาจจะฟังยากในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร่วมเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งคำนวณตามพื้นที่ห้องนะครับและก็ราคาห้องค่าห้องใหญ่ก็ต้องจ่ายเยอะนะครับราคาห้องสูงก็ต้องจ่ายเยอะ
คิดกันเป็นตารางเมตรเลยทีเดียว
ใช่ครับพื้นที่ตามตารางเมตรบวกกับราคา
ค่ะ
นะครับ2 อย่างรวมกันเอามาคำนวณกันแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาวันแรกที่จดเป็นอาคารชุดเนี่ยเขาก็จะมีตารางขึ้นเกิดขึ้นเลยว่าแต่ละห้องเนี่ยจะต้องจ่ายค่าส่วนกลางเท่าไหร
่ค่ะ
เป็นรายเดือนเป็นราย6เดือนหรือรายปีก็แล้วแต่ข้อบังคับพอนั่นปุ๊บเงินตรงเนี้ยฮะอย่างที่อาคารของผมเนี่ยปีนึงประมาณเกือบ3ล้านบาท
ค่ะ
แต่อย่างอาคารชุดบางอาคารเนี่ยนะครับอยู่แถวสุขุมวิทนะฮะ
กลางเมือง
กลางเมืองเนี่ยครับก็เดือนละปีละประมาณ50ล้าน
โอ้โหแสดงว่ามีหลายห้องแล้วก็แต่ละห้องนั้นก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลาง
คือราคาเขาสูงมาก
ต่อตารางเมตรนั้นสูง
ใช่ครับหรือแถวถนนพระราม3ที่ผมรู้จักก็เหมือนกัน
ค่ะ
เดือนนึงปีนึงเกือบ50ล้านบาท
ค่ะ
ก้อนเงินมันเยอะฮะ
ค่ะ
บริหารดีๆเนี่ยมีเงินเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีบริษัทที่เป็นผู้พัฒนาโครงการอาคารชุดหลายๆบริษัทตอนนี้ก็หันมามองเม็ดเงินตรงนี
้
ก็เลยตั้งบริษัทลูกทำหน้าที่บริหารจัดการอาคารชุดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยพฤติกรรมต้องบอกว่าพฤติกรรมของคนที่อยู่ในอาคารชุดเนี่ยถ้าสมมติว่าใครมาบริหารได้ดีเนี่ยครับเขาไม่สนแล้วครับว่า
จะเป็นบริษัทไหน
จะเป็นบริษัทไหนจะเป็นใครนะบริหารดีโอเคน้ำไหลไฟสว่างลิฟต์สะดวกนะครับเป็นอันใช้ได้
ก็จะโหวตต่อไปให้บริษัทนี้เข้ามาบริหารต่อไป
ครับจนกระทั่งเนี่ยกฎหมายฉบับที่4เนี่ยเราต้องมีการกำหนดเลยนะฮะว่ามี วาระหรือว่าบางอาคารชุดเนี่ยกำหนดในข้อบังคับของอาคารชุดเลยว่าผู้จัดการเป็นได้กี่วาระ
อันนี้แล้วแต่ละอาคารแต่ละบริษัทจะกำหนดเองใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้ครับตามในพระราชบัญญัติอาคารชุดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดไว้กำหนดไว้เฉพาะคุณสมบัติของตัวกรรมการว่ากรรมการเป็นได้กี่วาระเนี่ยมีจำนวนกี่คนคร่าวๆนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยมันจะไปลงในสิ่งที่เรียกว่าข้อบังคับของอาคารชุด
ค่ะอันนี้คือโครงการหรือว่าตัวอาคารนั้นเป็นคนจัดทำเองใช่ไหมคะ
จริงๆก็คือเจ้าของโครงการเป็นคนจัดทำตัวข้อบังคับอาคารชุดนี้ขึ้นมาซึ่งเนื้อหาหลักเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด
แต่ว่าจะมีเพิ่มรายละเอียด
เพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเช่นพระราชบัญญัติอาคารชุดบอกว่าจะต้องจ่ายเงินค่าส่วนกลางบอกแค่นี
้ค่ะ
แต่ข้อบังคับจะกำหนดว่าค่าส่วนกลางเนี่ยจ่ายกันกี่บาท
ค่ะ
แล้วจะเก็บกันเป็นรายเดือนราย6เดือนราย1ปีอย่างนี้นะครับเป็นต้นยกตัวอย่างก็คือข้อบังคับมาลงในรายละเอียดนะครับ
เพราะฉะนั้นแต่ละอาคารก็ต้องไปดูข้อบังคับของตัวเองว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
ถูกต้อง
แล้วก็ปฏิบัติตามข้อบังคับนั้น
ใช่ครับ
ค่ะเอาล่ะนี่คือแค่ช่วงแรกของรายการนะคะรู้สึกว่าทั้งเรื่องของกฎหมายและวิธีปฏิบัติระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องกับอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมจะเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่กำลังคิดตัดสินใจว่าเอ๊ะอยากจะซื้ออาคารชุดสักห้องนึงไว้อยู่อาศัยคงจะต้องศึกษารายละเอียดตรงนี้ให้ดีด้วยค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เราพักกันครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อกับคุณปฐมพงษ์เจียมอุดมศิลป์ค่ะ
คุณกำลังฟังรายการหลังคาเดียวกันวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com
กับรายการหลังคาเดียวกันทางวิทยุไทย PBS และดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราพูดคุยกันถึงชีวิตแนวตั้งนะคะสำหรับใครที่สนใจจะมองหาซื้อที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมนะคะวันนี้รายละเอียดช่วงแรกจากคุณปฐมพงษ์เจียมอุดมศิลป์ค่ะซึ่งท่านก็เป็นคณะอนุกรรมการด้านที่อยู่อาศัยนะคะของคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคด้วยนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมาต่อกันเลยค่ะคุณปฐมพงษ์คะพูดคุยเรื่องของการบริหารงานของนิติบุคคลการคัดสรรบริษัทนิติบุคคลที่จะเข้ามาช่วยบริหารทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดเนี่ยค่ะมีวิธีการคัดเลือกการสังเกตอะไรไหมเพื่อให้ได้บริษัทที่มีคุณภาพต้องเรียกว่าอย่างนั้นมั้งคะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังอย่างเช่นบริหารงานไปเอ๊ะทำไมลิฟต์ก็พังไม่ซ่อมนะคะหรือการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆเนี่ยจะแสดงงบจะโชว์งบลูกบ้านอะไรอย่างไรแล้วลูกบ้านจะตรวจสอบได้ยังไงแบบนี้ค่ะ
อ๋อครับคือจริงๆอันนี้เป็นปัญหาซึ่งเกิดสมัยที่ผมอยู่ตอนที่ผมซื้ออาคารชุดที่ผมซื้อเหมือนกันนะฮะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยสมัยปีนั้นก็คือปี42 43เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะบอกสมัยนั้นสมัยไหน
สมัยไหนค่ะ
สมัยปี42 43ตอนนั้นอย่างที่บอกคือพระราชบัญญัติอาคารชุดยังเป็นฉบับที่3เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการกำหนดเรื่องนี้ว่าจะต้องมีการทำบัญชีจะต้องส่งบัญชีให้ใครแสดงงบตรงไหนนะครับแล้วก็การประชุมใหญ่ก็บอกแต่ว่ากฎหมายแต่ว่าจะต้องประชุมใหญ่สามัญปีละครั้งแค่นั้นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้เราพอเราเจอปัญหาอย่างที่บอกเราเจอปัญหาเราก็มาใส่ไว้ในพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับที่4ว่านอกจากที่คุณจะต้องประชุมใหญ่กันปีละครั้งแล้วเนี่ยเนื้อหาสาระอย่างน้อยในการประชุมใหญ่จะต้องมีอะไรบ้างเนี่ยครับเราใส่ตรงนี้ตอนนั้นโชคดีมากต้องบอกว่าโชคดีมากทางสนช.เนี่ยตอนนั้นรู้สึกจะเรียกสนช.เหมือนกันนะฮ
ะ
เหมือนสมัยนี้นะครับก็ให้ความเมตตาแล้วก็บรรจุเข้าไปนะครับว่าในการประชุมใหญ่ในแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องเอางบดุลนะครับมาแสดงให้ลูกบ้านรับทราบนะครับย้อนกลับไปสมัยผมอีกทีนึงปี43 42ที่ผมประชุมใหญ่ครั้งแรกเนี่ยเขาเอางบดุลอะไรมาแสดงเราก็ไม่รู้เรื่องไงอย่างเงี้ยเรา
ตัวเลขบัญชีมาจากไหน
ใช่ครับ
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปซื้ออะไรมาใบเสร็จแสดงได้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ครับใช่ครับแล้วทำไมเงินตรงนี้ใช้อะไรทำไมเงินเดือนผู้จัดการถึงตั้งแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยครับ
ค
่
ะ
ใครอนุมัติซึ่งอันนี้เป็นช่องโหว่ทั้งหลายแหล่เราก็พยายามใส่ไว้ในกฎหมายเพื่ออุดช่องโหว่ก็คือว่าในการที่ประชุมใหญ่สามัญเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณจะต้องแถลงเรื่องงบประมาณ
ค่ะ
เรื่องงบดุลต่างๆเนี่ยให้ลูกบ้านทราบนะครับ เป็นสิ่งสำคัญเลยแล้วนอกจากแถลงในที่ประชุมใหญ่สามัญแล้วในกฎหมายเรายังเขียนไว้ให้อีกว่าทุกเดือนต้องแสดงรายรับรายจ่ายปิดประกาศให้เจ้าของร่วมทราบ
ค่ะ
เพราะว่าเงินตรงนี้เงินค่าส่วนกลางตรงนี้ที่นิติบุคคลหรือผู้จัดการนิติบุคคลเอาไปบริหารเนี่ยมันเป็นเงินของทุกคนที่ร่วมกันออกเพื่อหวังจะได้ทุกอย่างสะดวกสบายอยู่เหมือนเดิมน้ำไหลไฟใสสว่างลิฟต์สะดวกอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปจ้างใครอะไรยังไงสมเหตุสมผลหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องบังคับกันในกฎหมายว่าคุณต้องเอางบรายรับรายจ่ายมาแสดงทุกเดือนปิดประกาศให้เห็นให้ทราบแล้วก็เอามาเอางบรวมมาแสดงแถลงในที่ประชุมใหญ่ด้วยอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้การบริหารงานเนี่ยโปร่งใสนะครับตอนนี้จะถามที่คำถามว่าเราจะเลือกยังไงถึงจะได้คนบริหารเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีเจ้าของร่วมซึ่งเขาสามารถสละเวลามาเป็นผู้จัดการหรือว่าดูแลระบบอะไรทั้งหลายได้เนี่ยจริงๆก็น่าจะเป็นสิ่งดีเนาะนะครับ
ก็คือทำได้ใช่ไหมคะคือเราไม่ต้องจ้างบริษัทบริหารข้างนอกมาบริหารก็ได้ถ้าลูกบ้านเสียสละที่จะดูแลหรืออาจจะมีกลุ่มคนในคอนโดนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้อย่างเช่นมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวะด้านช่างด้านอะไรก็สามารถมาดูแลเองได้ใช่ไหมคะ
ได้ครับอันนั้นจะสิ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะประหยัดค่าบริหารเพราะว่าบริษัทที่อย่างชื่อเขาบอกแล้วว่ารับบริหารอาคารชุดเนี่ยนอกจากค่าจ้างช่างค่าจ้างว่าจ้างหรือว่าการซื้อสิ่งของต่างๆแล้วเนี่ยเราต้องเสียค่าบริหารให้เขาด้วยนะครับถ้าเขาชัดเจนเนี่ยเขาก็จะแยกมาเลยว่าค่าบริหารเขาเท่าไหร
่
แล้วก็จะมีเงินเดือนของผู้จัดการเงินเดือนของช่างเงินเดือนแม่บ้านเงินเดือนยาวนะครับแต่แน่ๆมันจะมีค่าบริหารเกิดขึ้นแต่ถ้าเราบริหารได้เองนะครับช่วยๆกันนึกซะว่าเป็นบ้านเพราะทุกคนก็อยู่ในชุมชนเดียวกันแล้วก็ใช้งานร่วมกันอยู่เนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่น อาคารชุดซึ่งอยู่ที่เชิงสะพานสาทรที่พูดถึงนะครับครั้งหนึ่งแล้วที่นั่นเนี่ยพอดีมีเจ้าของร่วมท่านหนึ่งเนี่ยท่านเป็นวิศวกรแล้วก็มาบริหารเองรับเงินเดือนครับมีเงินมีการตั้งเงินเดือนเพราะว่าเจ้าของร่วมอื่นๆก็ไม่อยากเอาเปรียบเพราะเขาเสียสละเวลามาดูแลนะครับแล้วเขาก็คอยดูระบบอะไรต่างๆแก้ไขต่างๆเขาก็คือผู้จัดการเนี่ยจะเป็นคนไปทำสัญญากับสมมติว่าเราจะไปจ้างยามมาบริษัทยามมาเป็นยามก็ผู้จัดการนี่แหละครับเป็นเหมือนตัวแทนเจ้าของร่วมไปเซ็นสัญญากับบริษัทยามว่านิติบุคคลจะขอจ้างให้ยามส่งยามมากะละกี่คนนะครับทำอะไรบ้างไปเซ็นสัญญากับบริษัทแม่บ้านให้มาดูแลทำความสะอาดไปเซ็นสัญญากับบริษัทจัดสวนให้มาดูแลสวนไปเซ็นสัญญากับบริษัทลิฟต์ให้มาคอยซ่อมบำรุงลิฟต์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าสมมุติว่าก็ที่เห็นที่เจอไปประชุมใหญ่หลายๆที่นะครับเวลาที่จะคัดเลือกบริษัทมาบริหารกันเนี่ยเขาก็จะเอาบริษัทพวกนี้มาเหมือนกับแสดงวิสัยทัศน
์
อันนี้ก็คือมาแถลงผลงานคุณทำงานที่ไหนมาบ้างอะไรยังไงนะครับซึ่งเชื่อได้เลยครับหรูดูดีทุกที่เลยครับ
แล้วต้องผ่านมติการประชุมจากลูกบ้านไหมเวลาที่จะคัดเลือกบริษัทเหล่านี้มาบริหารภายในอาคารเนี่ยค่ะบริษัทรปภ.บริษัทแม่บ้านจะต้องแถลงให้ลูกบ้านทราบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือส่วนใหญ่ถ้าจะทำให้โปร่งใสเนี่ยเขาก็จะมาแถลงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ละอาคารชุดเนี่ยเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะครับบางอาคารชุดเนี่ยก็บอกว่าอำนาจในการว่าจ้างบริษัทบริหารนะครับยกให้ผู้จัดการเลย
ลูกบ้านไม่ต้องละอะไรอย่างนี้
ครับคือผู้ลูกบ้านเลือกผู้จัดการขึ้นมาแล้วผู้จัดการจะไปทำอะไรก็ยกให้เลยบางอาคารชุดก็บอกว่าเรื่องพวกนี้ในการจะว่าจ้างใครมาทำงานต่อเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านคณะกรรมการไม่ต้องมาผ่านที่ประชุมใหญ
่
นะครับก็ได้อันนี้อย่างที่บอกคือ ส่วนใหญ่พวกนี้จะระบุอยู่ในข้อบังคับของอาคารชุด
อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยอาคารชุดไหนอยากจะรู้ว่าตัวเองมีข้อบังคับอะไรก็ไปดูตรงนั้น
ครับอันนี้เสริมนิดนึงนะฮะเรื่องข้อบังคับเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเราเขียนไว้ในกฎหมายฉบับที่4เนี่ยว่าข้อบังคับตัวนี้เวลาที่คุณไปซื้ออาคารชุดไปซื้อห้องชุดในอาคารชุดเนี่ยแล้ววันที่คุณโอนอาคารชุดนะคุณควรจะต้องได้รับข้อบังคับของอาคารชุดที่คุณซื้อเนี่ยแล้วคุณก็เอามาดูมาศึกษามาอ่านนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะอาคารชุดที่เก่าขนาดไหนหรือใหม่เอี่ยมขนาดไหนแล้วคุณไม่ได้และคุณอยากจะได้ข้อบังคับอาคารชุดเนี่ยนะครับคุณก็ไปคัดที่สำนักงานที่ดินที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู
่ค่ะ
นะครับเพราะว่า วันที่เขาจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเนี่ยเขาจะต้องมีข้อบังคับของอาคารชุดเนี่ยไปไว้ที่สำนักงานที่ดิน1 copy
อื
มงั้นเราไปขอคัดได้ครับ
ค่ะนะคะแต่ว่าสำคัญก็คือลูกบ้านที่เข้าไป เป็นเจ้าของร่วมเนี่ยต้องใส่ใจอ่านรายละเอียดด้วยนะคะ
อันนี้สำคัญมากครับสำคัญมากต้องบอกสำคัญมากเลยเพราะว่าลูกเล่นต่างๆนะฮะลูกเล่นในการเอาเปรียบกันพูดกันตรงๆนะฮะลูกเล่นในการเอาเปรียบกันหรือว่าในการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยก็จะอยู่ในข้อบังคับเนี่ยแหละครับ
ก็จะซอกแซกกันในข้อบังคับอาคารชุดนี่แหละใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
จะได้หรือไม่ได้อำนาจจะอยู่ที่ใครจะแสดงหรือไม่แสดงความโปร่งใสมันก็อยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมคะ
ครับส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นี้เพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่พฤติกรรมของบุคคลนะครับเพราะบางทีข้อบังคับเขียนไว้อย่างเช่นเขียนว่าผู้จัดการมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ2ปี
ค่ะ
นะครับมีอาคารชุดนะฮะ20ปีแล้วแกก็ยังเป็นผู้จัดการอยู
่ซอกแซกยังไงเป็นได้ถึง20ปีหรือว่าลูกบ้านไว้ใจมาก
คือเขามีการวิธีการคือเขาไม่จัดประชุมครับ
อ้าวแล้วอย่างนี้ก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายก็มีความผิดเหรอคะ
ใช่ครับแต่ถามว่าใคร
จะไปเอาผิด
ใครจะไปเอาผิด
ต้องไปแจ้งความใครจะไปแจ้งความ
จริงจริงจริงจริงถามว่าจะถ้าจะเอาผิดกันสมมติว่าข้อบังคับเขียนว่าผู้จัดการดำรงตำแหน่งคราวละ2ปีนะครับแล้วต้องจริงจริงกฎหมายก็เขียนด้วยอีกด้วยว่าคุณต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญใช่ไหมผมพูดไปแล้วปีละครั้งแต่ผู้การคนนี้บอกฉันไม่เรียกนะฮะครั้งก่อนกฎหมายฉบับตั้งแต่ฉบับที่3เนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้กำหนดไว้มากเราก็เลยมากำหนดไว้ในฉบับที่4เลยว่านะครับอันนี้เป็นสาระสำคัญที่เราควรจะต้องรู้ก็คือคนที่จะเรียกประชุมใหญ่เนี่ยนะครับไม่ใช่ผู้จัดการนิติบุคคลคนเดียวกรรมการนะฮะที่เป็นที่บอกแล้วกรรมการเป็นเหมือนคนกำกับผู้จัดการเนี่ยเรียกได
้ค่ะ
ถ้ากรรมการก็ไม่เรียกผู้จัดการก็ไม่ยอมเรียกเจ้าของร่วมลงชื่อร่วมกันนะครับเรียกได
้เรียกได้
ครับตอนนี้เนี่ยเรายังข้อที่3เนี่ยเราเพิ่มเข้ามาในกฎหมายเพราะว่าเราเจอปัญหาเนี่ยครับอย่างที่บอก20ปีเธอก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับเธอไม่ไปไหน
ะ
นะแล้วทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเธอไม่เรียกประชุมสักที
ะ
นะครับตอนนี้ก็เลยเขียนช่องให้ว่าตอนนี้เจ้าของร่วมรวมตัวกัน
ะ
นะฮะเข้าชื่อส่งให้ผู้จัดการหรือกรรมการให้เรียกประชุมถ้าเขาไม่ทำก็ยังเรียกประชุมได้เหมือนเดิมถ้าเข้าชื่อกันได้ก็ลงเรียกประชุมได้ครับ
ในส่วนของกรรมการที่จะสามารถเรียกประชุมสามัญได้นี่ต้องเป็นกรรมการที่อยู่ในชุดนั้นครบทุกคนหรือว่าคนใดคนหนึ่งได้คะอย่างเช่นบางคอนโดอาจจะมีกรรมการได้ทั้งหมด9คนบางคอนโดอาจจะมี5คนอย่างเงี้ยค่ะต้องเป็นกรรมการทั้งหมดเลยไหมคะที่ต้องลงชื่อ
เสียงส่วนใหญ่ครับเกินกึ่งหนึ่งของคณะทั้งชุดกรรมการสมมติกรรมการมี9คนก็คือถ้ากรรมการ5ท่านลงชื่อว่าจะเรียกประชุมใหญ่ก็คือ
เปิดประชุมได
้ก็คือเป็นมติของกรรมการว่าเรียกประชุมใหญ
่
นะฮะก็คือใช้เสียงส่วนใหญ่ทีนี้บางถ้าสมมติว่าทั้งชุดมี9คนแต่วันที่ลงมติกันว่าจะเรียกประชุมใหญ่นะฮะมาประชุมแค่7คนก็เอา4เสียง
4เสียง
ก็เรียกได
้
ครับ
ค่ะแต่ว่าในส่วนของลูกบ้านที่จะสามารถร่วมกันลงชื่อลงประชุมได้ต้องกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนห้องทั้งหมดนะคะ
อันนี้ยอมรับจริงๆว่าผมจำตัวเลขไม่ได้นะฮะแต่ไม่เยอะครับไม่เยอะมากก็จะสามารถลงชื่อก็สามารถจะเรียกประชุมได
้
อันนี้ติดไว้หน่อยได้ไหมครับแล้วผมจะไปหามา
ได้ค่ะ
เพราะกฎหมายมันเยอะครับบางทีอ่านแล้วก็ลืมบางทีไม่ค่อยได้ใช้
ได้ค่ะ
ต้องประทานโทษด้วย
เพราะว่าในส่วนของกฎหมายดิฉันเองก็ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้จนกระทั่งได้มีโอกาสมาทำงานกับคณะทำงานที่คอนโดมิเนียมของตัวเองก็เลยพอรู้ขึ้นมานิดนึงแล้วก็จากการปรึกษาทั้งคุณปฐมพงษ์แล้วก็ดูข้อบังคับอาคารต่างๆนะคะถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปในตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้ในเรื่องของกฎหมาย เกี่ยวกับอาคารชุดต่างๆพูดมาถึงตรงนี้ค่ะคุณปฐมพงษ์คะในเมื่อปัจจุบันเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าโครงการคอนโดมิเนียมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเชียงใหม่ภูเก็ตสงขลานครราชสีมาอะไรอย่างเงี้ยมีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เป็นโครงการของบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็แสดงว่าตลาดคอนโดมิเนียมชีวิตแนวตั้งเนี่ยมันขยายตัวมากนะคะทั้งอาจจะอยู่อาศัยเองเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าเป็นเงินเก็บของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะใครที่เรียนจบใหม่ๆทำงานได้ปี2ปีพอจะเก็บเงินดาวคอนโดได้เพราะว่าราคาของคอนโดมันอาจจะไม่สูงเท่าบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นช่องทางในการที่จะออมเงินไปในตัวแล้วก็การมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง มีอะไรที่จะแนะนำคนรุ่นใหม่ๆหรือใครที่อยากจะคิดซื้อคอนโดไหมคะในปัจจุบันนี
้ถ้าจะพูดถึงคำแนะนำสำหรับคนที่จะซื้อคอนโดคือจริงๆมันเป็นวิถีชีวิตของคนในเมืองนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าคอนโดเนี่ยมันก็จะเกิดอย่างกรุงเทพตอนนี้แนวรถไฟฟ้าแล้วเขาก็ออกกฎหมายมาด้วยว่ารัศมี500เมตรจากสถานีรถไฟฟ้านะครับอนุญาตให้สร้างเป็นอาคารชุดจะสูงก็สูงได้นะครับ
500เมตรเหรอคะในร
ัศมี500เมตร
ก็คือว่าจากสถานีจะต้อง
เป็นวงกลมเลยฮะรัศมีวาดไป500เมตร
แต่ว่าเท่าที่ดิฉันเห็นบางคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าก็ไม่ถึง500เมตรก็มีนะถ้ากะโดยสายตา
หมายถึงจากสถานีออกไป500เมตรครับ
ค่ะ
นับคือพูดง่ายอยู่ใกล้ๆสถานี
อ๋อแต่รางไม่นับนะ
ไม่นับครับไม่นับนับที่ตัวสถานี
นับที่ตัวสถานี
ใช่ครับ
ค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ติดถนนเลยแต่ว่ารางรถไฟฟ้าเนี่ยผ่านคอนโดมิเนียมอันนี้คือไม่นับก็คือสร้างได
้อันนั้นก็ต้องดูพระราชบัญญัติควบคุมอาคารครับว่าสร้างได้หรือเปล่าเพราะว่านอกคือตอนที่ต้องบอกว่าอาคารชุดตอนที่กำลังจะสร้างกันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีกฎหมายที่มาเกี่ยวข้องซึ่งอันนี้จริงๆทางโครงการเขาเข้าใจดีนะฮะตัวที่หนึ่งก็คือผังเมืองนะครับเขาต้องดูผังเมืองว่าเป็นพื้นที่สีอะไรนะครับสิ่งที่สองที่เขาจะต้องดูก็คือพระราชบัญญัติควบคุมอาคารว่าในพื้นที่ที่เขาจะสร้างเนี่ยนะครับอย่างเช่นมีระยะล้นมีขนาดของถนนกว้างยาวกว้างแค่ไหนส่วนใหญ่สิ่งที่สำคัญคือความกว้างของถนนที่จะขึ้นได้สูงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อย่างที่บอกคือพอเขาส่งเสริมแล้วเนี่ยในจากเอาตัวสถานีรถไฟฟ้าเป็นเซ็นเตอร์นะฮะไป500เมตรเนี่ยนะครับต่อให้ความกว้างทางถนนไม่พอที่จะสร้างตึกได้สูงๆเนี่ยก็อนุญาตได
้
เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าบริเวณใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมีอาคารชุดที่เป็นอาคารสูง
ๆเยอะมากตอนนี
้
ทั้งสร้างเสร็จและก็กำลังสร้างอย่างเช่นเส้นกรุงเทพนนท์นี่เห็นนะ เพราะว่าดิฉันมีโอกาสขับรถผ่านตรงนั้นเหมือนกันนะคะเส้นกรุงเทพนนท์เนี่ยรู้สึกว่าแต่ว่าด้วยวิถีชีวิตของคนเมืองจึงจำเป็นจะต้องเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่อาจจะใกล้กับแนวของรถไฟฟ้าหรือขนส่งมวลชนเป็นซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะว่าบ้านเดี่ยวเนี่ยกว่าจะซื้อได้แพงหนึ่งละสองก็คือต้องออกไปอยู่ชานเมืองไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับก็เพราะว่าจริงๆในหลายปีมาเนี้ยราคาที่ดินเนี่ยมันถีบตัวสูงขึ้นอย่างมาก
ค่ะ
นะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่ามากกว่า 2-3 เท่าตัวทำให้แม้แต่เดี๋ยวนี้นะครับทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับถ้าอยู่แบบไม่ได้ไกลมากเนี่ย2ล้านกว่ายังหายากเลยต้องบอกอย่างนี้
ใช่เห็นด้วยกับคุณปฐมพงษ์นะ
แล้วตอนนี้คนรุ่นใหม่เองเนี่ยเขาก็จะเป็นไม่ลักษณะอยู่บ้านหมายถึงว่าเขาแยกออกมานะครับงั้นเขาก็จะสนใจไปมองแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นอาคารชุดห้องชุดซึ่งจริงๆผมว่าบ้านเราจริงๆไม่น่าเรียกว่าห้องชุดนะครับ
ควรเรียกว่าอะไรคะ
ศัพท์ฝรั่งเขาจะต้องบอกว่าอะไรเหมือนกับเป็นแค่สตูดิโ
อ
ก็คือมีห้องหนึ่งห้องอเนกประสงค์ห้องหนึ่งแล้วก็ห้องน้ำห้องหนึ่งระเบียงแค่นั้นเองนะครับบ้านเราเรียกห้องชุดจริงๆห้องชุดเนี่ยจะต้องมี2ห้องนอนมีห้องทานข้าวนะครับมีห้องครัวห้องน้ำอย่างเงี้ยห้องชุดเป็นชุดไงฮ
ะ
แต่ของเราเนี่ยคือมีอยู่หนึ่งห้องนะครับทำทุกอย่างนะฮะอยู่ในห้องนั้นแล้วก็มีห้องน้ำแยกต่างหากระเบียงอีกนิดนึง
จริงๆนะควรเรียกว่าสตูดิโอมากกว่า
เป็นห้องแบบสตูดิโอนะ
แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าโครงการอาคารชุดเนี่ยมักจะทำเป็นห้องชุดกันมากขึ้นถ้าหนึ่งห้องนอนเรียกว่าห้องชุดไหมคะ
คือ
มีการกั้นห้องอ
่
ะ
เขาเรียกกันว่าห้องชุด
ค
ือมีหนึ่งชุดประกอบด้วยหนึ่งห้องกับหนึ่งห้องน้ำ
หนึ่งห้องนอนลานรับแขกเล็กแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ำแล้วก็มุมครัวเล็กๆด้วย
คือครัวนี้สำคัญนะฮะคือเราต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าเราไปอยู่ในอาคารชุดเนี่ยอยู่ในห้องชุดเนี่ยนะครับไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารโดยเฉพาะการสิ่งที่เรียกใช้ว่าใช้เตาแก๊ส
ค่ะ
LPG นะฮะแก๊ส LPG เนี่ยไม่อนุญาตไม่ว่าจะอาคารไหนไม่อนุญาตเลยนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าคุณนึกถึงว่าห้องคุณไม่ได้กว้างมากแล้วคุณไปจุดไฟ
คร
ับ ที่นอนเสื้อผ้าคุณก็อยู่ใกล้ๆนั่นนะฮะอันตรายมากเพราะฉะนั้นเรียกว่าร้อยทั้งร้อยครับไม่อนุญาตให้ใช้แก๊สบนอาคารชุด
ถ้าใครฝ่าฝืนตรงนี้นิติบุคคลหรือผู้จัดการอาคารจะจัดการได้ยังไงคะ
คือส่วนใหญ่เนี่ยก็ เขาจะเขียนไว้ในข้อบังคับว่าห้ามและถ้าห้ามอาจจะเขียนเรื่องค่าปรับหรือว่าอะไรไงเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ
อันนี้ต้องจัดการ
จริงๆส่วนหนึ่งคนที่อยู่เนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับเพราะมีหลายอาคารนะฮะทะเลาะเบาะแว้งกันมาแล้วว่าแต่เดิมปล่อยปละละเลยมีการใช้ LPG จนกระทั่งไฟไหม้ก็มีแล้วนะครับถนนพระราม3เนี่ยไฟไหม้จนกระทั่งต้องมาเรียกประชุมใหญ่มายกเลิกการใช้ก๊าซนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อาคารชุดนะฮะก็ต้องไปมองเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะใช้ประกอบอาหารหรือไมโครเวฟ
อย่างนี้ฉันก็ใช้ทั้งไมโครเวฟแล้วก็เตาไฟฟ้า
ใช่คร
ับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ปลอดภัยต่อตัวเองแล้วก็คนอื่น
ใช่ครับ
แต่ว่าเตาแก๊สอ
ันตราย
ห้ามเด็ดขาด
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องทำตามระเบียบตรงนี้ด้วยนะ
ครับ
ใครที่คิดจะฝ่าฝืนหรือฝ่าฝืนไปแล้วเนี่ยดิฉันเห็นนะที่คอนโดดิฉันก็มีคือไม่ได้เห็นว่าเขาหิ้วเตาแก๊สขึ้นไปแต่เราเห็นคนส่งแก๊สมอเตอร์ไซค์ที่มาส่งแก๊สก็แสดงว่าต้องมีคนสั่งถึงมาส่งใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆอาคารเนี่ยเขาก็จะแม้แต่เป็นห้องชุดอาคารชุดที่มีราคาแพงๆนะครับราคาเรียกว่ายูนิตหนึ่งสิบกว่าล้านเนี้ยก็ไม่อนุญาตนะครับต
่
อให้เขามีห้องครัวต่างหากแยกเป็นห้องเลยเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้ใช้แก๊สอยู่บนอาคารอันนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สมควรอยู่แล้ว
ใช่
นะเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงว่าไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยเราก็มองว่าก็จะมาอยู่ซื้ออาคารชุดนะครับก็ถ้าถามว่าคำแนะนำกับคนที่จะซื้อนะครับผมว่าคนส่วนใหญ่นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับคนที่ซื้ออาคารชุดหลักๆเลยเนี่ยก็คือ1ซื้อเพื่ออยู่อาศัยนะครับคิดว่าอาศัยพักอาศัยแล้วก็ไปทำงานนะครับส่วนที่สองก็คือคนที่ซื้อเพื่อเก็งกำไรนะครับเก็งกำไรว่าเพราะว่าสังเกตดูสิครับไม่มีอาคารที่ดินหรืออาคารเนี่ยราคาไม่เคยลดลงนะฮะมีแต่เพิ่มขึ้นและก็เพิ่มขึ้น
แม้แต่ตัวอาคารที่อาจจะสร้างมา 20-30 ปีอันนี้ก็ราคาขึ้น
ขึ้นครับเพราะว่าค่าเงินเราลดลงนะฮะค่าครองชีพเราสูงขึ้นทุกอย่างเนี่ยฮะที่เป็นสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันอย่างที่คุณน้ำพูดถึงว่าเหมือนกับเป็นการออมเงินนะฮะก็มันก็ได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าณวันที่ซื้อไปอีก5ปีเนี่ยราคาขึ้นแน่นอนนะครับไม่มีลงฮะการันตีได้เลยแล้วเราก็สังเกตเห็นมาเลยโดยเพราะราคาที่เนี่ยมันขึ้นเพราะคนจำนวนมากขึ้นแต่ที่เรามีจำกัดคงที่ราคาที่ก็จะเพิ่มพอราคาที่เพิ่มเนี่ยราคาห้องชุดอาคารชุดสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายแหล่เนี่ยมันขึ้นตามนะครับงั้นคนที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเขาก็จะมีสิ่งที่เขาต้องดูอย่างนึง คนที่ซื้อเพื่อเก็งกำไรเขาก็จะมองอีกอย่างนึงหรือคนที่แต่ตอนนี้เนี่ยต้องถ้าถามว่าคนที่จะซื้อเพื่อเหมือนกับว่าเป็นการเก็บเงินเนี่ยอันนี้จะน้อยลงนะครับโดยสภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยถือว่าน้อยลงนะครับ แต่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วตลาดอาคารชุดนะครับพอดีฟังกับรุ่นพี่ซึ่งแม้เขาเป็นเจ้ารายใหญ่ซึ่งเขาพัฒนาอาคารชุดเนี่ยนะครับก็ถือว่าซัพพลายเนี่ยล้น
แล้วเหรอคะ
ล้นมากเลยครับ
แล้วที่มีการสร้างกันอยู่โอ้โห20-30ชั้นตรงนี้คิดว่าจะขายได้ไหมคะ
เขาก็ต้องขายเพราะว่าเดี๋ยวพอเปิด EIC เนี่ยต่างชาติจะซื้อได้
อ๋อเหรอคะ
ครับเพราะนั้นนี่ต่างชาติเนี่ยเขาก็จะเมื่อก่อนเนี่ยการกำหนดสิทธิ์ของต่างชาติในการซื้อเนี่ยยังค่อนข้างต่ำแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์มากขึ้นแล้วก็ไลฟ์สไตล์เขาก็เป็นแบบนี้นะฮะเขาก็คุ้นชินกับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าอาศัยใน อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเพราะฉะนั้นพอเราเปิด AEC แล้วมีคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาจะใช้มากเพราะฉะนั้นอย่างแนวถนนสุขุมวิทเนี่ยนะครับอาคารชุดเนี่ยคนต่างชาติเยอะมากบางอาคารเนี่ยที่ผมเคยไปร่วมประชุมใหญ่กับเขาเนี่ยต่างชาติมากกว่าคนไทยครับ
ค่ะแล้วเข้ามาประชุมด้วยใช่ไหมคะเขาถือเป็นเจ้าของร่วมไหมหรือว่าเป็นแค่ผู้เช่าหรืออะไรคะ
เป็นเจ้าของร่วมครับแล้วเขาก็มาบางคนเป็นผู้เช่าเนี่ยก็รับมอบฉันทะจากเจ้าของร่วม
ให้มาด้วย
ให้มาทำหน้าที่เพราะว่าถือเขามีส่วนได้เสียเวลาประชุมใหญ่เวลาลงมติอะไรเขามีส่วนได้ส่วนเสียเขาก็จะมาคือต้องบอกว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับเขาจะมีระเบียบวินัยมากกว่าของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญนะครับในการที่จะอยู่ว่าเขาบอกว่าพออยู่ในอาคารชุดเนี่ยต้องบอกว่า เรามีมีสิ่งที่เราต้องคำนึงอยู่สองอย่าง
ค่ะ
คือสิทธิและหน้าที
่สิทธิและหน้าที่
ใช่ครับ
ของผู้อยู่อาศัยร่วม
แต่ก่อนแต่ก่อนที่เราจะมีสิทธิเราต้องทำหน้าที่เราก่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นหน้าที่ก็มาก่อนสิทธิ
เพราะฉะนั้นจริงๆอย่าที่ว่าโอ้ยฉันมีสิทธิฉันมีสิทธิอย่างเดียวแต่ถามว่าเราทำตามหน้าที่ของเราหรือยัง
ค่ะ
เหมือนกับตอนเนี้ยเราว่าเข้าการเมืองนิดนึงเนาะก็ประมาณว่าเราจะต้องไปออกเสียงนะครับนั่นคือหน้าที
่ค่ะ
หรือถ้ามีการเลือกตั้งแล้วเราต้องไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งน
ั
่นคือหน้าที
่ค่ะ
ถ้าเราทำหน้าที่แล้วสิทธิ์เราจะได้โดยสมบูรณ
์ตามมานั่นเอง
ใช่ครับเพราะฉะนั้นในการอยู่อาศัยในอาคารชุดก็เหมือนกันเรามีหน้าที่ต้องทำนะครับ
ซึ่งบางคนบอกว่าไม่เคยไปร่วมประชุมเลยแต่ว่าพอเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็มาโวยวายมาเรียกร้อง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นครับ ก็คือว่าตอนที่อยู่ในสภาวะปกตินะครับผมไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาต้องทำมาหากินนะฮะอะไรก็ได้น้ำไหลไฟสว่างลิฟต์สะดวก
ฉันก็โอเคแล้ว
โอเคแล้วนะฮะคุณจะเก็บเงินคุณจะไปทำไปจ้างใครอะไรไงฉันไม่สนแต่เมื่อมีผลกระทบถึงตัวเองก็จะออกมาแสดงตนนะฮะและตอนนั้นก็คือจะเรียกร้องสิทธิ์จะถามว่าทำหน้าที่ครบถ้วนหรือยังเพราะฉะนั้นจริงๆหน้าที่ผมคุยกันในกลุ่มทำงานกันนะครับก็เลยคิดออกมาว่ามันมีเหมือนกับเป็นสโลแกนเป็นมอตโต
้นะฮะ
คนที่อยู่ในอาคารชุดนะครับก็คือคุณอันที่หนึ่งคือคุณต้องอ่านกฎหมาย
อ
่านกฎหมายก็คือกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติอาคารชุดกับข้อบังคับนี่แหละครับ
ะ
นะฮะสองนะฮะจ่ายค่าส่วนกลาง
อ่านกฎหมายจ่ายค่าส่วนกลาง
ใช่ครับถ้าคุณไม่จ่ายค่าส่วนกลางเนี่ยเอาเงินที่ไหนไปดูแลทรัพย์ส่วนกลางล่ะครับเพราะเงินมันมาจากเจ้าของร่วมคุณต้องจ่ายค่าส่วนกลางแล้วข้อสุดท้ายก็คือไม่ปล่อยวางการประชุมใหญ
่
ถ้าคุณทำได้3ครบ3เรื่องนี้นะฮะเรื่องทุกเรื่องในอาคารชุดคุณก็ทราบมีความเป็นมาเป็นไปแล้วมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพราะคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในอาคารนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นว่าเพราะฉะนั้นคุณ1อ่านกฎหมายจ่ายค่าส่วนกลางไม่ปล่อยวางประชุมใหญ่นะครับแล้วคุณก็จะสามารถโอเคอยู่อาศัยอยู่ในอาคารชุดนั้นได้อย่างดีนะครับ
พอดีว่าเวลาของเราหมดค่ะคุณปฐมพงษ์
ค
ะคิดว่าเรื่องของชีวิตแนวตั้งอาคารชุดที่อยู่อาศัยเนี่ยตอนเดียวคงไม่จบนะคะเดี๋ยวเอาไว้ต่อตอนหน้าดีกว่ากำลังคุยได้ที่เลยใครที่สนใจต้องอย่าลืมติดตามรับฟังนะคะรายการหลังคาเดียวกันทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com www.thaipbsonline.net วันนี้นะคะคงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะดิฉันชนาธิปไพพงษ์แล้วก็คุณปฐมพงษ์เจียมอุดมศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการหลังคาเดียวกันทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทาง www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS และ Podcast และติดตามทาง Facebook ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan